السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا إخوة في طلب العلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يا حمرك الله سبحانه وتعالى كذلك وهم سلام سلامكم ثم صلى الله عليه وسلم نكوثيين فموجة نكوثيين السيام فتيك مغوبة الله تبارك وتعالى. Tunaendelea na darasa la fikihi katika kitabu Umdatu Talib Linaili Al-Ma'arif ya Sheikh Mansur ibn Yunus Al-Buhuti. Tulikuwa tumesimama katika wiki iliyopita kuhusiana na masala ya al-iqtida, na vile vile tukazungumzia mambo ambayo ni makruhu kwa imam na baadhi ya makruhu kwa ma'mumina. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza na fasili ambayo inahusiana na nyudhuru ambazo zinampa mtu ruhusa ya kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Lakini kabla hatujaingia ndani, kuna tambihi ambazo napenda kutanguliza ili kusudi lao watu waweze kuwa katika elimu. Tambueni kwamba usomaji wa fiqh ni tofauti na usomaji wa fani zingine. Fiqh kwa watu ambao wanaoanza kusoma, ahlul ilm wanasema kwamba kubwa zaidi ni umwekea yule aliyeanza kusoma wazi kitabu kilivyo, pale panapohitajika ibara kuitolea ufafanuzi itolewe ufafanuzi. Lakini kubwa zaidi mwanafunzi yule ambaye anaanza kusoma fikihi awe anadili na kitabu, awe anadili na kitabu, na kama kutakuwa na haja ya anayesimamia kudarasisha kutoa jambo lingine nje ya kitabu, la mania. Lakini hii haiwi mara nyingi, kwa sababu lengo kwanza mwanafunzi aweze kudhibiti kwanza madhhabu haya. Yaani hapa sisi tuko kielimu, hatuko kimaukifu fulani wala kimsimamo fulani, tunaelewana. Yaani tunachokifanya nao kiasi fulani tuwe na uwezo katika masala ya kifiki, kitu ambacho kama baadaye mtakapokuwa unasoma kwenye fiqhul mukarrar au utakapokuwa unasoma masala ambayo yana khilafu baina ya watu wa elimu, unakuwa unajua asasi na asili ya hayo masala. Na wewe kama mwanafunzi, njia ambazo utazitumia kwa ajili ya kudhibiti masala ni mbili. Njia ya kwanza, ima kuhifadhi kitabu chenyewe chote, hifadhi mwanzo mwisho, na hii bora zaidi. Yaani yule ambaye ana uwezo wa kuhifadhi, basi masala ambayo ameanza kusoma nayo aanze kuhifadhi mwanzo mwisho. Kama kuna ugumu wa kuhifadhi, basi ile masala unayosoma jaribu kuikariri kila wakati, kila wakati ikariri, kila wakati ikariri, kila wakati ikariri, mpaka yale masala ambayo yako ndani yake yajengeke sura katika kichwa chako, kitu ambacho masala yote baadaye ukija kukumbusha unajua kama kumbe masala yameelezwa katika sura fulani. Hii ndio njia ambayo wema waliotangulia katika maulamaa walikuwa wanapita mpaka wakafikia daraja lao kiasi fulani kuwa na afadhali. Na ndio maana baadaye wanapokuwa wanaongezea ile kwa usul fikhi, wanapokuwa wanaongezea al-qawaid al-fikhiyya, khalas wanakuwa wana ilmam ya mambo mengi katika masala ya kifiki hii. Kwa hiyo hata kwenye utoaji wa fatwa wanakuwa wanapatia mambo mengi, kwa sababu kila kitu wamekichukua vile ilivyo. Sasa kuna baadhi ya watu wanakuwa na ubaishi na baadhi ya vitu, unaona, mtu anaweza kusoma, mfano kuna jambo ambalo kidogo linaleta shida, swala la kufuta mikono usoni baada ya dua. Hii ndio madhabu, hii ndio madhabu. Na kama mnakumbuka, tulikuja kueleza misingi, yaani siku ya kwanza kabisa tulieleza misingi ya Imam Ahmad ya madhehebu yake inakuwaje. Tulikuwa tumetanguliza ule mukaddima, haikuwa kitu atuaria, yaani kitu cha bure, yaani tumekileta bure bure. Hapana, tulikuwa tumeleta kwa maana, kwa sababu utakapokuwa umedhibiti ule mukaddima, kuna vitu chungu mzima huku ndani havitokupa shida, havitokupa shida. Lakini sasa utakuja kupata shida unapoona mbona bwana msomoto ni kadha, na mbona masala yako hivi, nazikana pia baadaye ukawa unaulizwa, basi yani nazikana baadhi ya mambo yakaleta tafrani. Na mtu mwingine anaweza kusema basi kwa nini yani nifikia hatua ya kusoma fiki kwa sura madhhab na ndio hili, yani kusoma kwa madhhab ndio hili. Yani kama mtu anataka kabisa awe ni faqih bimaana alkalima, lazima aanze kusoma fiki kwa madhhab. Ukishaondoa hapo, mtu anakuwa mutakaf, anakuwa na maalumati ya juu juu, lakini elimu kama elimu kuhusiana na masuala ya fiki anakuwa hana, kwa sababu hata ile misingi yeye anakuwa bado hajadhibiti. Kwa kinachotokea baadaye masuala kidogo tu kichanganya, anakuwa anapotea njia kwa kuto kudhibiti masuala jinsi yalivyo. Halafu vile vile jambo lingine mkae mkifahamu kwamba hawa waliokuja kutengeneza hizi madhahib ni watu ambao elimu yao ni kubwa, yaani maanalikana au maulamao wa sahivu watakavyokuwa, lakini hawatafikia elimu ya mabwana mzima. Yaani maanalikana maanalikana chema kinachowasaidia maulamao wa sahivu kubwa zaidi, kwa sababu kutokana na misingi waliochukua ni wao kufanya tarjia hasa. Lakini ukizungumzia habari za elimu na kujua masaili jinsi yaliyo, huwezi kufananisha hata kidogo. Na ndio maana nilikuja kusema juu siku ambayo nilikusanya maikwa, siku ya kwanza kabisa au ni siku ya mukaddima, nikasema kwamba yaani wewe ukitaka ujue mustawa wa elimu yako, soma vitabu vya maulamaa wa zamani. Yaani ilivyokuwa, mfano sijui tusahau, unaweza kusoma hiyo kwenye mda tuswali kwa kwenye aftal muktasara tusielewe kitu. Tukasema ili mtu apime uwezo wa elimu yake asome vitabu vyao, halafu aje kupamba baada ya kusoma vitabu vyao na sherehe za maulama wa sasa hivi. Maulama wa sasa hivi lugha nyepesi, ukisoma mambo ya diligi kwa pesi, lakini elimu hakuna mashaka, iko katika vile vitabu vya maulama wa zamani. kazi waliofanya ni kubwa. Mahma kana hakuna sahizi asiyesikia kuwa ni elimu akashinda elimu za wale maulamaa wa zamani, vyovyote itakavyokuwa. Hata kwenye hadithi ilivyokuwa Ibn Hajar alayhissalam, wezi kufananisha na Sheikh Albani hata kidogo, la min karibin wala baid. Sema kwamba tarjia hadi za Sheikh Albani zina faida zaidi kuliko za maulamaa wa zamani, kwa sababu yeye alikuwa anafanya jambo kutokana na kazi ambayo wale walifanya. Kwa lazima iwapo wanaofahamu navyo hivi vitu, lazima watu wanaofahamu navyo. Kwa hiyo tunapokuwa tunasoma, sisi tunataka watu wawe na uwezo, wawe na uwezo wa mambo ya kielimu, hatukusudii jambo lingine. Kwa hiyo unapokuja hapa kusoma, yani kana kwamba wewe unasikia kuliko kanavyo zamani, jaribu kwanza kukuta, yani wakati uko darasani, ili kusudi wewe uwe na dai kwanza na kitabu ambacho tuko nacho, alafu baadaye utakapokuwa umerudi, basi tuendelee na yale ambayo ulikuwa nayo. Lakini ukija hapa wakati na mambo yako, unaweza kaja hapo kwa na hapa ni mtu nini na usomo ni mtu gani? Hii ndio ilivyo. Yaani hao mashehe mnaowasikia, hakuna njia yote tumia kusoma, ndio njia hii. Kwanza na mukhtasarat, kisha baadaye afikia hali ya vile vitabu vya kati kwa kati, alafu baadaye mtu anasikia katika mutawalati. Huo ndio utaratibu kusoma, huo ndio utaratibu wa kusoma. Na siku vile katika mutawalati, wakati mtu hujadhibiti hata muktasari mmoja katika kitu, huwezi kufika. Si tunaelewana? Naam, fakra.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala: Fadlun fi al a'dhar al mubihati li tark al jum'ah wal jama'ah. Yu'dharu bi tark al jum'ah wa jama'ati al marid wa mudafi' ahad al akhbatayn wa muhtaj li ta'am bi hadarati wa khaif daya'a malihi aw fawatahu aw dararan fi أو موتا قريبه أو رفيقه ومن يمرضهما أو خاف على نفسه ضررا أو سلطانا أو ملازمة غريمه ولا شيء معه أو فوات رفقته بسفر أو تطويل إمام أو أذى بمطر ونحوه أو غلبة نعاس وريح باردة شديدة بليلة مظلمة.
نعم. ثم قال: بعد ذلك ينظر بترك جمعة وجماعة. رئيس التحقيق وكوكا في فصل: فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. فصل على المنزية يذور جنازة حلاليك وجريا مكواتا جمعة جماعة. يعني بتجاني mtu atakapokuwa navyo ataruhusiwa kuacha swala ya ijmaa na jamaa. Asheikh Mansur yaqul yughdaru bi tarki jumaatin wa jamaa. Marid anapewa udhur kwa kuacha ijmaa na jamaa, mgonjwa anapewa udhur kwa kuacha ijmaa na jamaa, mgonjwa. Mgonjwa yupi ambaye anapewa udhuru? Uktu mayari ghabitul maradhi huna, ghabitul maradhi huna huwa alladhi idha fa'ala ma'ahu aljum'a waljama'a, huwa alladhi idha fa'ala ma'ahu aljum'a waljama'a, huwa alladhi إذا فعل معه الجمعة والجماعة زاد المرض، زاد المرض، زاد المرض أو تأخر البرء، زاد المرض أو تأخر البرء. هو الذي إذا فعل معه الجمعة والجماعة زاد المرض أو تأخر البر. ugonjwa ambao ni kusudiwa hapa ni ule ugonjwa ambao atakapokuwa mtu ameswali swala ya Ijumaa au swala ya jamaa, maradhi yake yatazidi au kule kupona kutakirewa. Ugonjwa ambao unakusudiwa hapa au mgonjwa anayekusudiwa hapa ni yule ambaye atakapokuwa mswali swala ya Ijumaa au swala ya jamaa, ule ugonjwa wake utaongezeka au kupona utachelewa. Kwa hiyo kama hali yake imefikia hapo, basi mgonjwa namna kama hii atapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Anasema wa mudafi'un ahad al-akhbatayn, na mwenye kuzuia moja katika vichafu viwili. Wa mudafi'un ahad al-akhbatayn, na mwenye kuzuia moja katika vichafu viwili, ay al-bawlu wal-gha'id, al-bawlu wal-gha'id, haja ndogo na haja kubwa. Yule ambaye anazuia moja katika vichafu viwili, basi yeye anaruhusiwa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Aliyobanwa na moja katika hizi haja mbili, basi anapewa udhuru wa kuacha Ijumaa na jamaa. Wa muhtajun litaamin bihadharatihi, na mwenye kuhitajia chakula kwa kuhudhuria kwake. Wamuhtajun litaamin bihadharatihi, na mwenye kuhitaji chakula kuhudhuria kwake, yaani yuko pana chakula kipo na yeye anahitajia chakula, asipokula swala yote kusuu itakuwa hamna, akili yote itakuwa kwenye msosi, basi huyu pia anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Wa khaifun dhayaa malihi, na mwenye kuogopea kupotea mali yake. Wa khaifun dhayaa malihi, na mwenye kuogopea kupotea mali yake, yaani haiwezi kuhifadhika mali yake kama atahudhuria swala ya Ijumaa au swala ya jamaa, mali yake itakuwa ni yeye kupotea. Kwa hiyo ili ahifadhi, inabidi akose swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Mtu namna kama hii anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa, hana pa kuhifadhi mali yake, na Ijumaa tayari imeshaingia, swala ya jamaa imeingia. Akienda kuswali ile mali yake itapotea, basi yeye wakati atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa, au fawatahu au kupotea, au fawatahu au kupotea, yani kupotea mali yake, au fawatahu au kupotea mali yake, kashururi dabbatihi, kama vile ukimbia mnyama wake, kashururi dabbatihi, kama vile kukimbia mnyama wake, kashururi dabbatihi, kama vile kukimbia mnyama wake, au dhararan fihi, au madhara kwenye mali yake, au dhararan fihi, au madhara kwenye hiyo mali, au dhararan fihi, au madhara kwenye hiyo mali, kahtiraki khubzin, kahtiraki khubzin, kahtiraki khubzin, kama vile kuungua mkate, kama vile kuungua mkate, ameweka sufuria kubwa la mkate, akienda kuswali swala ya Ijumaa ule mkate utaungua, au akienda kuswali swala ya jamaa ule mkate utaungua. Hali kisha kuwa hivyo, maadamu ule mkate ni mali, basi yeye atakuwa anaruhusiwa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Au mauta karibihi, au umauti wa mtu wake wa karibu, au mauta karibihi, au anaogopea umauti wa mtu wake wa karibu, yaani mtu wake wa karibu anatajia huduma ya wakati wote, kiasi ambacho akitoka basi naogopewa yule mtu wake wa karibu atakufa. Kwa hiyo inamlazimu yetu basi hapo, au anamwangalia kama hali imefikia hapo, basi yeye anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Au rafiqihi, au rafiki yake, rafiki au rafiki yake, yani kuogopea mauti kwa rafiki yake, ikiondoka basi rafiki yake atakuwa ni mwenye kufariki. Wa man yumarriduhuma, na mwenye kuwauguza. Wa man yumarriduhuma, na mwenye kuwauguza. Hapo alivyosema wa man yumarriduhuma, yani wa huwa kadhalika yudharu bitarki aljum'ati waljamaa, wa huwa kadhalika yudhar bitarki aljum'ati waljamaa, wa huwa kadhalika yudhar bitarki aljum'ati waljamaa, wa huwa kadhalika yudhar bitarki aljum'ati waljamaa. Huyo ambaye aliyoguza hao wanaogopea kufariki, hiyo huma inarudi katika karib na rafiki. Yule ambaye aliyoguza pia anakuwa anapewa udhu wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Ikiwa na maana kwamba wale manesi ambao wanafanya kazi mahospitalini wakiwa ni wa kiume, na wao inabidi wabaki pale kwa ajili ya kuuguza wagonjwa, basi wao wanakuwa wanapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Unapewa huo udhuru kwa sababu gani? Sababu wao wamepewa mamlaka ya kuuguza wale watu. Wakiondoka basi wale wagonjwa wataingia katika madhara, basi wao kwa hali hiyo watakuwa wanapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Au kafa ala nafsihi dhararan, au anaogopea juu ya nafsi yake madhara. Au kafa ala nafsihi dhararan, au anaogopea juu ya nafsi yake madhara. Madhara yani mfano katika mji kuna fitna fulani imetokea. Kama mtu anatoka kwenda kwenye swala ya alfajiri, basi anaweza kuuliwa, anaweza kuuliwa, anaweza kuporwa na mtu wa namna kama hiyo. Au anaweza kuwepo jeraha, basi atakuwa anapewa udhuru yeye wa kuacha swala ya jamaa, na kama atakuwa mchana atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa. Au sultana oktub ya akuduhu, au kiongozi wa kumchukua, yani anaogopea kiongozi kumchukua. Au sultana ya akuduhu, au anaogopea kiongozi kumchukua, yani akitoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Ijumaa, basi kuna kiongozi huko atamdaka nakwenda kumtia ndani. Au akitoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya jamaa, kuna kiongozi huko akimuona tu atamshika na kwenda kumtia ndani, basi atakuwa anapewa udhuru wa mtu wa namna kama hiyo kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Au mulazamata gharimihi wala shay'a ma'ahu, au kulazimiana na anendai na hana kitu cha pamoja naye. Au mulazama gharimihi, au kulazimiana na anayemdai wala shay ma'ahu, na hana kitu. Yeye anadaiwa, anadaiwa. Sasa akishaenda kuswali swala ya Ijumaa au swala ya jamaa, basi anakutana yule bwana ni mdai na yeye hana kitu. Kwa ima akoze swala ya jamaa au aende akashika. Kwa kuangalia mmoja katika maktadha mbili, basi yeye wakati huo atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na jamaa. Lakini iwe kweli hana na si mbabaishaji, iwe kweli hana na si mbabaishaji, lakini kama anacho, lakini kwa makusudi kabisa anaamua kuchelewesha, kama atafanya hivyo atakuwa anapata madhara. Kama yule ambaye hana, yeye atapewa huo udhuru wa kuacha swala ya jamaa. Kwani kutoa watu kama kienda msikini maenda kushika, hana kitu cha kulipa, kwa yeye atakuwa anapewa udhuru wa namna kama hiyo. Au fawasa rukatihi bi safarin ukum mubah, au fawasa rukatihi bi safarin mubah, au kuachwa na msafara wake kwa safari ya halali. Au fawasa rukatihi bi safarin mubah, au kuachwa na msafara wake kwa safari ambayo ni mubah, safari ambayo ni halali. Mfano nasafiri siku ya Ijumaa, inawezekana kutoka hapa ni Dar es Salaam, swala ya Ijumaa inatolewa na Ngurukulu, sema pale wewe ushuke kaswali swala ya Ijumaa, basi yani unasafiri nayo itakuacha, basi ukatoka kwa unapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa. Vile vile na swala ya jamaa, kama ilivyo kwa kwetu hapo magari yanatoka saa 11 alfajiri, ukisema uswali swala ya jamaa ya alfajiri mpaka unatoka hapo unaenda pale stendi tayari, yani unakana iko ni wale ni kupewa kisha kuacha. Kwa hiyo usiogopee kuachwa na msafara wako, basi wakati wewe utakuwa unapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya safari. Au tatwila imami, au urefushaji wa imamu, uktubi ya taadza bihi, au tatwila imami ya taadza bihi, au urefushaji wa imamu ambayo unampa maudhi, au tatwila imami ya taadza bihi, au urefushaji wa imamu ambayo unampa maudhi. Imamu anarefusha kupita kawaida, anasoma misura mirefu mirefu kama hasidi anakomba anafanya muraja wa kile alipipata mpaka anakuja kuchosha watu, na huyo ambaye anaswali nyuma yake anaudhika kwa kile kitendo, basi wakati huo atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Kuna baadhi ya maimamu na mwingine wanakuwa sio kwani, yaani ilipokuwa swala ile, hata ile swala ya kusoma kwa sauti, ndio tukuta mwingine anarefusha kupita maelezo. Na kama ni siku ya Ijumaa, basi utakuta mtu amekutubu hutuba ndefu mpaka ule msikitini unalala. Hii si sawa, si sawa. Kuna baadhi ya watu wengine kusema sasa kwa vile hao wao hataki kukaa sana, basi nitakutana nao siku ya Ijumaa. Kwa hiyo anajalia siku ya Ijumaa ni siku ya kuadhibu watu. Kwa hiyo hutuba inaenda mpaka risali moja na nusu, usifanye hivyo, hiyo si sawa. Kisha hii sio sawa, yaani unarefusha hutuba mpaka watu wasikilize wanachoka. Hii si sawa sana. Kwa hiyo kujaribu hutuba ziwe fupi, ambazo watu watasikiliza na wataswali na kwenda kuendelea na shughuli zao, sio hutuba inakuwa kama muhadhara, bali muhadhara inakuwa mfupi. La hadha la yusaha, na wala si katika sunna. Hutuba huwa nafsi katika sunna, yaani wewe sema tutakavyosema, sema usiri mazuri tukoje tena, lakini maadamu hutuba yako ni ndefu, haujapatia sura, haujapatia sura, ukalu shehe zidi sana nusu saa, imezidi sana nusu saa, dakika 25 inatosha. Sio lazima hutuba iwe ndefu, alafu vitu wenyewe vya kusema kila Ijumaa, sasa ukitia yote ndani ya Ijumaa moja, tunakuwaje sasa mwingine? Sio tutakuja kukadiri mambo mengine mpaka utakuja kuishia. Ndio mwingine zaidi kushikamana sunna, kushikamana sunna katika hali ya usawa. Kama unaona kwamba watu hawataki kudhibiti darasani, kwanza, jambo la kwanza, angalia wewe unapokuwa unasomesha unawapa faida wale watu. Na hiyo, kuna baadhi ya wasati wengine wanashindwa kudumu darasani kwa sababu mwingine anakuja darasani kila siku, lakini hakuna anachoambulia, anahudhuria darasani hakuna anachopata. Miaka inaenda, miaka inarudi, yuko vile vile tu. Yaani wewe kama iweje wewe mwambie kaida ya tano kukimbia? Hata kukimbia, wallahi hata kukimbia. Kwa sababu hakuna ambacho yeye anachoona anachokipata, lakini mtu ambaye anakaa darasani baada ya mwezi, miezi miwili anajiona yuko tofauti. Huyu atakaa darasani. Wala hutumia magugu mengi. Atakaa darasani na atapata faida kutoka kwao na mambo yatenda vizuri. Kwa hiyo kwanza wenyewe walimu waangalie jinsi wanavyotumia kusomesha zile manhaji ambazo wao wanatumia kusomeshea, na je hizo manhaji zenyewe zinaendana na mistari ya watu na watu wanapata faida? Hivi tu kwanza ndio kuangalia hivi tu, tukishika katika hali ya usawa na watu hawakai darasani, basi hapo ni kuangalia namna nyingine ya kuwafanya wale watu wakae darasani. Kwa hiyo sisi tukalazimisha sana ukaa watu darasani, lakini kumbe na sisi tuna mapungufu chungu mzima ambayo tuko nayo. Hii itakuwa si sawa sana. Au adam bimadharin wa nahwihi, au anaogopea maudhi kwa mvua na mfano wake. Hapo aliposema nahwi uktub wa nahwi wahli, au adam bimadharin wa nahwihi, au adha ya mvua na mfano wake, ya nahwi alwahl tawfi, maudhi ya mvua au tawfi, mvua kubwa inanyesha kitoka kwenda kuswali swala ya Ijumaa au swala ya jamaa, basi unaswala mpaka anafika msikitini yuko chupu chupu, yani kaloa. Huyu kwa hali namna kama atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa, vile vile kama mji wenyewe ni mji wa matope, mvua imenyesha, mtu kutembea ni shida mpaka kufika msikitini, basi atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Au ghalaba tanuati, au kushindwa na kusinzia, yani kusinzia kukamshinda, naogopea kwamba kwa hali aliyokuwa nayo atasinzia tu, sinzia kwa kukamshinda, basi mtu ana namna kama hii atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Thumma kala warihin baridatin shadidatin bilailatin mudhlimatin, na upepo wa baridi mkali kwa usiku wa giza. Kuwa na upepo mkali wenye baridi na ni usiku wa giza, mtu atakuwa anapewa udhuru wa kuacha swala ya jamaa. Hapa tusemi swala ya jumaa, kwa sababu swala ya jumaa swali usiku. Hapa tunasema swala ya jamaa. Uktub ma yali, kalimatu shadida laysat min al-madhhab, 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 fahiya mukhalifatun lil-madhhab, fahiya mukhalifatun lil-madhhab, فهي مخالفة للمذهب لأن المذهب حتى ولو كانت غير شديدة. فهي مخالفة للمذهب لأن المذهب حتى ولو كانت غير شديدة. فهي مخالفة للمذهب لأن المذهب حتى ولو كانت غير شديدة. نينو shadida pale aliposema warili hil baridatin shadidatin, hili neno shadida si katika madhhab, neno shadida si katika madhhab. Fahiya mukhalifa lil madhhab, hili neno linakhalifu madhhab. Kwa katika sehemu ambazo Sheikh Mansur al-Buhut kahalifu madhhab pamoja na sehemu hii, kwa kuingiza hili neno shadida hii katika madhhab. فإن المذهب مذهب لأن المذهب حتى ولو كانت غير شديدة، حتى كما هو أبيب وبريد هذا كما يسمى قال نعني أسيق وقيدة فلا نتركوا نحو أذر وقواتي صلى يا جماعة نحو أذر وقواتي صلى يا جماعة كنا نصلي من قبل موجة نعم.